continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Deschideți la, poate mai afle, Mihai, o listă. Iosua, capitolul 9, de la versetul 3. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Erihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin rupte și cârpite. Iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară îndepărtată. Acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem noi legământ cu voi? I-au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte îndepărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el, de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sion împăratul Ezbonului și lui Og împăratul Basanului care era Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie. Duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat ca merinde de acasă în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot. Și iată, le s-au rupt, hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat de merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat cu ei un legământ prin care trebuia să îi lase cu viață, și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeului Israel că îi vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Toate căpetenile au zis întregi adunări: le-am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face. Îi vom lăsa cu viață ca să n-aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpetenile, dar au fost întrebuințați la tăiat lemne și l-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile. Vă rog să ocupați loc. Este, de fapt, partea a doua a unui mesaj pe care l-am început în urmă cu 2 săptămâni și, pe de o parte, am spus că ne vom uita la gabaoniți, pe de cealaltă parte, respectiv în această seară, la copiii lui Israel. Este o istorie adevărată pe care probabil cei care citiți Vechiul Testament o cunoașteți și naște oarecare nedumerire. Pe de o parte, greșeala acestor gabaoniți a fost că, sau lucru bun, a fost că ei au fugit de mânia lui Dumnezeu, că ei au vrut să ajungă în poporul Domnului, dar metodele pe care le-au folosit să fugă de mânia lui Dumnezeu, metodele pe care le-au încercat și prin care au încercat să ajungă în poporul Domnului, au fost greșite. Și v-am promis atunci că vom vedea că nu așa se fuge de mânia lui Dumnezeu și nu așa se intră în poporul Domnului. Într-o vreme în care strategia gabaoniților continuă să fie aplicată cu succes în zilele noastre, respectiv prin faptul că oameni din lume încearcă să intre în Biserica lui Hristos pe o cale pe care nu Dumnezeu a spus-o și l-a îngăduit-o, mesajul acesta sau privind acest text este de o importanță deosebită, spun eu. Pentru că și astăzi sunt oameni care ajung în Biserica lui Hristos să fie în mijlocul celor care se numesc Biserica lui Hristos, însă fără să fie poporul Domnului. Și atunci și astăzi sunt oameni care încearcă să fugă de mânia lui Dumnezeu. Ori pur și simplu să fugi doar de mânia lui Dumnezeu nu înseamnă pocăință și nu este un lucru suficient. Și astăzi sunt oameni care fug de mânia lui Dumnezeu, dar nu fug după voia lui Dumnezeu. Umblă cu poporul Domnului, sunt în mijlocul poporului Domnului, dar nu fac parte din poporul Domnului. Și anume, viclenia lor a constat în faptul că au încercat să-și ascundă adevărata identitate. Adică le-a fost rușine de ce erau, s-au temut de ce erau, să vină sincer și să spună cine sunt cu adevărat și și-au fabricat o identitate falsă. Este atitudinea celor care încearcă să-și cosmetizeze dosarul. Gândiți-vă că noi avem o Evanghelie în care Domnul Iisus Hristos sau Duhul Sfânt a lăsat ca totul să fie clar, fără niciun ascunziș despre cine a fost Iisus Hristos. Iisus Hristos nu și-a umblat la dosar. Ce a zis Duhul Sfânt către Matei? Matei scrie că în spița mea de neam avem și prostituate. Și a scris, noi, dacă ar fi să dăm, să ne facem CV-ul, am cosmetiza anumite lucruri. Omitem să le spunem. Vii la interviu sau vii și vrei să intri în părtășia fraților și ascunzi anumite lucruri. Asta înseamnă că nu vrei să intri pe calea pe care trebuie. Noi nu avem voie să ascundem cine suntem, pentru că oricum Dumnezeu ne cunoaște. La Hristos venim așa cum suntem, pentru că oricum El nu ne lasă așa. El vrea să ne schimbe. Amin. Dar la El trebuie să venim cum suntem noi, cum a fost trecutul nostru. În al doilea rând, i-au ales soluții greșite pentru un scop bun. Scopul lor era bun, să-și salveze viața. Nicăieri nu se spune că este greșit să salvezi viața. Faptul că ei au vrut să-și salveze viața, că au vrut să trăiască, lucrul acesta nu este de condamnat. Oricine are dreptul să își apere viața, are dreptul să încerce să se salveze. Însă au folosit un mijloc greșit, și anume minciuna. Noi suntem învățați astăzi că scopul scuză mijloacele. În nici o circumstanță, scopul nu scuză mijloacele. Nu ne este permis sub nici o formă să folosim metode greșite pentru a realiza scopuri bune. Este ca și cum ai spune, îngăduim prostituția și jumătate din bani îi folosim să facem orfelinate. Îngăduim comerțul cu arme, cu droguri și din banii aceia construim biserici, că sunt bani, ar fi bani mulți. Degeaba ai un scop bun dacă mijlocul acela este greșit. În al treilea rând, au căutat să-și scape viața fără să se pocăiască. Pocăință nu înseamnă doar să-i spui da lui Hristos, ci presupune ca în același timp să spui nu felului vechi de viață. De aceea când venim la Dumnezeu, nu este suficient să dorim salvarea noastră, dacă nu dorim și pocăința. Adică nu este suficient să vrei să îți scapi viața, dacă nu dorești și să scapi de viața veche pe care ai dus-o. Așa că dorința după salvare trebuie însoțită obligatoriu de un regret profund față de ceea ce am fost, ce am gândit și cum am acționat înainte. De asemenea, gabaoniții au vrut să fie salvați fără niciun cost. I-au calculat în așa fel încât costurile scăpărilor cu viață, câștigării vieții să fie minime. Însă pocăința adevărată presupune un cost total. Și am văzut în Biblie că toți oamenii care s-au pocăit până mai ieri alaltă ieri, întotdeauna îi costa aproape totul. Și în primul rând mă costă zdrobirea eului. Apoi toate celelalte lucruri care Dumnezeu nu vrea să se schimbe totul în viața noastră. multe lucruri nu se schimbă. Doar acele lucruri care nu sunt compatibile cu voia Lui, acelea trebuie schimbate. Dar trebuie să admitem când venim la crucea Domnului Iisus Hristos că ne va costa, că va trebui plătit un preț. Dacă astăzi noi căutăm și dacă oamenii nu observă în jurul nostru nicio schimbare, înseamnă că noi ne jucăm de-a pocăința. Oamenii din jurul nostru trebuie să vadă schimbare. De asemenea, eu știu vorbi frumos despre Dumnezeu, însă fără să fie oamenii lui Dumnezeu. Și un lucru, și astăzi să mai vedem câteva, pentru care Dumnezeu totuși i-a lăsat în poporul Domnului, a fost că El le-a dat harul acesta să înțeleagă, să vină o zi în care ei să înțeleagă că dacă doresc să fugă de mânia lui Dumnezeu, lucrul acesta nu se face pe calea vicleniei, ci se face pe o singură cale, pe calea credinței. Amin. Dar acum, în toată istoria aceasta, după părerea voastră, evreii purtau vreo vină? Ce vină purtau ei din moment ce oamenii aceștia s-au prefăcut, din moment ce au știut să-și facă încălțăminte, pâine, și-au ținut-o cumva, erau deștepți, erau vicleni, da? Hainele cele mai vechi și așa mai departe, în așa fel încât să pară că vin de departe, de departe, să arate prăfuiți și așa mai departe. Și ce vină au avut atunci evreii? De ce au fost vinovați și ei și în ce a constat vina lor? Sunt lucrurile care vreau să ne uităm în câteva minute în această seară. Este ca și cum ai întreba dacă într-o armată, două armate care sunt în război, inamicii strecoară în armata adversă, îmbrăcați în uniforme, bineînțeles, a acelei armate, câțiva militari care cunosc foarte bine limba aceea, arată ca și oamenii aceia, cel puțin pe din afară, le cunosc obiceiurile și dacă îi strecoară, este de vină armata în care s-a strecurat acei oameni? De ce ar fi ei de vină din moment ce oamenii aceia arată ca și ei, sunt îmbrăcați ca și ei, vorbesc ca și ei? De ce ar fi de vină copiii lui Dumnezeu dacă în mijlocul lor se strecoară oameni care n-au intrat și nu sunt oameni care au trecut cu adevărat pe la cruce și doar mimează credința creștină? De ce să fie vina noastră? De ce să fie vina ta? Poți să spui tu, din moment ce fiecare este responsabil el înaintea lui Dumnezeu. Ei, lucrurile nu stau chiar așa. Evreii erau responsabili, armata aceea ar fi responsabilă dacă s-ar infiltra inamici în mijlocul ei și Biserica lui Hristos este vinovată. Asta nu scutește vinovăția gabaoniților și nevoia ca ei să se pocăiască cu adevărat și să treacă pe la cruce. Însă este vorba despre responsabilități neasumate. Prima responsabilitate neasumată a fost vigilența. Anume, vorbim despre lipsa vigilenței, prima greșeală lor. Vina lor a fost în primul rând că nu au vegheat în așa fel încât să nu poată fi înșelați. Ei s-au lăsat prea ușor înșelați de aparențe, dovedind că nu erau suficient de vigilenți. Când gabauriții au venit la ei cu o poveste ticluită, i-ar fi trebuit să chipzuiască mai bine. Ar fi trebuit să verifice, ar fi trebuit să aștepte. Dacă ar fi așteptat, știți cât? Cât ar fi trebuit să aștepte? Cât? Ia, partea asta a fost foarte atenți la text. Versetul 16 zice că după ce au făcut plăcinta, la 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei. Vedeți, întotdeauna graba aceasta a fost dăunătoare. S-au grăbit. Dacă am așteptat puțin când cineva vrea să intre în poporul Domnului, ne-am lămurit destul de repede cine sunt copiii Domnului și cine sunt gabaoniți. Numai un pic umblă cu ei. Și o să vezi din atitudinea lor, din gândirea lor, din limbajul lor, din purtarea lor. Noi trebuie să admitem, doar așa se poate curăți biserica secolului 21. Citesc chiar acum o carte despre primele veacuri creștine și știți ce a fost interesant? În primele 300 de ani de creștinism. De aceea este ca un avertisment astăzi. Uitați cum au fost mai multe valuri de prigoană. Și biserica la început trăiau foarte simplu. Am citit pe rând, era descrisă cum se purtau. La început purtau, de exemplu, creștinii nu purtau numai ceea ce nouă ni se pare absurd astăzi. Haine albe și negre. Pentru că spuneau că este păcat să umbli cu haine colorate. Și multe alte lucruri, poate cu alte ocazii. Nu despre asta vreau să vorbesc. Dar treptat a început ca biserica să devină opulentă. Au început să fie mai bogată. Și interesant, când biserica, când era oarecare lejeritate, când era un împărat care nu pornea persecuție, intrau o mulțime de oameni, de gabauniți am putea să le spunem, de oameni care nu trecuseră pe la cruce. Când venea prigoana, biserica se cernea. Pentru că atunci când trebuia să se dea un edict, sau deseori a fost așa, toți oamenii trebuie să meargă și să aducă jertfă zeului cutare. Dacă nu, ești la... Imediat se ducea și făcea rost de un certificat că el a adus jertfă zeului cutare. Și după aceea biserica își punea întrebarea ce facem cu cei care, după ce trecea prigoana? Unii nu-i mai primeau, alții erau mai îngăduitori. Asta este altă poveste. Însă, cert este că prigoana a curățit întotdeauna biserica. Și Dumnezeu îngăduia când era prea multă lejeritate, când intrau oameni care nu trecuseră pe la cruce, Dumnezeu îngăduia, nu dădeam spus, îngăduia o persecuție și biserica se curățea din nou. Mare lucru dacă nu în anii care urmează. Dumnezeu are în vedere o curățire a bisericii, o cernere a bisericii, pentru că în vremuri grele rămân doar oamenii care sunt cu adevărat transformați de către Duhul lui Dumnezeu. Amin. Spune Evrei 12 cu 16, vegheați, și aceasta este responsabilitatea copiilor Domnului, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Uneori biserica Domnului, la fel ca generația lui Iosua, se lasă înșelată de aparențe, ori capacitatea de a discerne este specifică celor care stau într-o atitudine veghetoare, într-o atitudine trează, bineînțeles, mai întâi față de ei înșiși, dar apoi unii față de alții, față de Biserica lui Hristos. Și atunci, în mod obligatoriu, eu trebuie să mă întreb și fiecare să o facem în dreptul nostru. Sunt eu o persoană trează? Sunt eu o persoană veghetoare? Sunt eu o persoană vigilentă? Dacă ai această, dacă ești, că tu ești dorm, n-ai treabă, dar dacă ai această imagine că tu ești un soldat în armata lui Hristos și dacă în dreptul tău tu dormi în post, pe acolo trece dușmanul. Dacă ai această imagine, eu sunt un soldat și prin dreptul casei mele, prin dreptul grupului meu de influență, eu trebuie să veghez. Atunci înseamnă că ai înțeles menirea ta. Judec superficial și după aparențe sau chibzuiesc orice situație mai profund? Sunt conștient că dacă eu nu veghez, în biserica Domnului se pot strecura oameni care n-au trecut pe la cruce? Imaginează-ți să mergi la război cu un om de tipul acelui medic-psiholog din Statele Unite. Că de asta se necăjau americanii. Domnule, am scăpat din război și venim acasă. Și cineva, nu cineva, unul de-al nostru și psihologul care îi controla pe ei, ne împușcă el. Este absurd lucrul acesta, nu este normal. Ai merge la război cu cineva care, dacă, exact așa este după aceea, trebuie să te duci la luptă și armata lui Hristos se duce la luptă cu gabauniți, cu oameni care n-au trecut pe la cruce. Și după aceea te miri de ce nu sunt victorii spirituale, de ce nu sunt multe mâini ridicate către Domnul, înălțate pentru rugăciune, pentru mijlocire. Suntem conștienți că lipsa vigilenței din partea noastră face posibil ca în biserică să intre oameni nemântuiți, învățături false sau practici străine de cuvântul lui Dumnezeu. Am spus străine de cuvânt, pentru că uneori pot intra în biserică practici străine de noi. Dar să nu fie neapărat o practică greșită. De exemplu, aici la noi nu cântă nimeni la acordeon. Dacă cineva ar veni cântând la acordeon, aia nu-i practica bisericii noastre. Nu înseamnă că e greșită. Este altfel. Și de multe ori conștiința noastră ne joacă feste în felul acesta. Confundăm a fi străin de cuvânt sau a fi străin de cu ce suntem noi obișnuiți. Dar este clar că oamenii aceștia s-au făcut vinovați de lipsă de vigilență. N-au fost vigilenți. Al doilea lucru, versetul 14, și-ați intuit când v-am întrebat unii, n-au întrebat pe Domnul. Lipsa comunicării cu Dumnezeu. Pe lângă faptul că n-au vegheat, i-au comis o greșeală și mai mare, și anume faptul că n-au întrebat pe Domnul. Acum nu discutăm despre metoda cum îl întrebau ei pe Domnul. Noi avem, nu asta contează, nu metoda. Ceva s-a schimbat de atunci, da? Pentru că noi avem astăzi, ce avem față de ei, în plus față de ei, repede? Cuvântul lui Dumnezeu, ce mai avem? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care știți cum era atunci, venea, pleca, da? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sigur că da. Ce mai avem? Acest lucru dovedește atât neglijență, dar cât și, nu doar neglijență, cât și oarecare, cred eu, o atitudine de independență și bazare pe înțelepciunea personală. Oamenii aceia au fost atât de siguri, deși unii dintre ei se spune că, interesant, de această dată, observați vă rog un lucru, au fost mai vigilenți oamenii din popor decât liderii. Pentru că niște bărbați au spus și Iosua a fost mai îngăduitor și bărbații lui Israel au răspuns, poate că voi locuiți. I-au început să interogheze. Se poate întâmpla de multe ori să fie mai multă exigență între cei din biserică. Da? A fost oarecare bazare pe înțelepciunea și pe intuiția personală. Noi știm. Pe noi nu ne prostește nimeni. Lucrurile trebuie să fie așa cum credem noi. Așa trebuie să fie. Oricând te bazezi pe înțelepciunea ta, ți se înfundă. Ei s-au bazat mai degrabă pe capacitatea lor de discernere decât pe călăuzirea lui Dumnezeu. Însă s-a dovedit că este o intuiție proastă, greșită. De fapt, de fiecare dată, n-a fost prima dată, nici ultima dată, pentru că de fiecare dată când poporul evreu n-a întrebat pe Domnul și nu l-a consultat în privința deciziilor care urmau să fie luate, lucrurile nu s-au încheiat cum trebuie, iar poporul a avut, fără nicio excepție, de suferit. Când nu-L întrebăm pe Domnul, încep să apară problemele în viața noastră. Câteva versete, în 1 Cronici 10. Am spicuit doar. Zice, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit. Și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții, n-a întrebat pe Domnul. De aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. 2 Cronici 16 cu 12. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Ieremia 2 cu 6. Ei, reproșul pentru poporul, n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului și așa mai departe. Ieremia 2 cu 8. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prorocii au prorocit prin Baal și au legat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Noi trebuie să ne obișnuim, frați și surori, ca înaintea oricărei decizii, înainte de a ne baza pe propria judecată, să-L întrebăm pe Domnul. Deciziile pe care le luăm în viață, din nefericire o mare parte din deciziile noastre, au la bază propria noastră înțelepciune, au sfatul altora, au dorința de câștig, au dorința de a ne afirma și nu îl întrebăm pe Domnul. Dumnezeu, pentru copilul lui Dumnezeu trebuie să fie clar, că Dumnezeu trebuie consultat când îți alegi școala, când îți alegi profesia, când te căsătorești, când îți stabilești domiciliu, când îți alegi partenerii de afaceri, mai ales când îți alegi partenerii de afaceri, când îți cauți serviciu, când ai de luat o decizie mică sau mare, întreabă-L pe Domnul. Ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe 3, de la 5 la 7? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Întreabă-L pe Domnul, pentru că nu-L întrebăm pe Domnul. În viața noastră apar o mulțime de situații nefavorabile nouă, pe care știți ce se întâmplă. După aceea fugim la Domnul cu lacrimi și în esență ce-L rugăm noi? Doamne, repară măgăria noastră! Doamne, repară prostia noastră! Dar noi nu numai după aceea o numim prostie. Noi înainte noi o numim înțelepciune. Noi credem că suntem deștepții pământului. Și după aceea zicem, mare prostie am făcut. Și îl rugăm pe Domnul să adune cioburile pe care noi le-am spart. Îl rugăm pe Dumnezeu să vină cu fărașul și să strângă după ce am făcut noi mizerie. Cu viața noastră, cu propria noastră viață și cu acelor din jurul nostru. Pentru că nu-L întrebăm pe Domnul. Dacă L-am întrebat pe Domnul la momentul potrivit, ne-am scuti de o mulțime de situații neplăcute pentru noi, pentru cei din jur. Și mai ales că sunt lucruri care aduc ofensă lui Dumnezeu. Lipsa vigilenței, lipsa comunicării cu Dumnezeu și de asemenea lipsa separării. Prima parte a versetului 14 spune că, ziceți voi, bărbații lui Israel, ce au făcut? Au luat din merindele lor. Adică le-au mâncat mâncarea. Au gustat din ea. Dar ce credeți că li s-a făcut poftă? S-a fi uitat Iosua și a zis, niște pâine mucegăită, tare dorm, de când am mâncat niște pâine mucegăită? Ce părere aveți? Nu pentru că gabaoniți aveau mâncare mai bună, au făcut lucrul acesta, ci au făcut lucrul acesta în semn de prietenie. Faptul că au mâncat din mâncarea lor, în contextul acela, cultural și religios, însemna încheierea unui legământ, pregătirea pentru legământ, că asta și urmat apoi, și faptul că ești gata să închei pace cu oamenii aceia. Eu am vrut să fie politicoși, fără să țină la statutul lor de popor separat. Frați și surori, credeți că pâinea mucegăită a lumii este mai bună decât ceea ce oferă ospățul pe care îl oferă Domnul? Credeți că e mai bună? Dar de ce atunci e atât de tentant și din copiii Domnului, deși aici sunt bucate grase și miezoase, de ce uneori este atât de tentant să gustăm din pâinea mucegăită a lumii? Pentru că nu-i mai bună. Uneori din politețe. Că așa zic oamenii. N-a numai gustă, n-a numai e, n-a numai fă și numai nu știu ce. Că dacă te-ar respecta, atunci el ți-ar respecta convingerile tale. Ar înțelege. Dacă ai fi musulman, ar ști că tu nu mănânci carne de porc. Ar ști că tu faci anumite lucruri de asemenea. Sau nu le faci. Au gustat din hrana lumii când erau pâine proaspătă. Iar fi trebuit să fie mult mai atenți la statutul lor de popor separat, de popor sfânt. Și mă gândesc la copiii Domnului de astăzi, care tânjesc după pâinea uscată a lumii când la masa Domnului este bogăție de har și ne putem hrăni cu pâinea vie. În acest fel, evreii au ajuns să facă legământ cu ei, mergând din compromis în compromis. Dacă nu veghem, și apoi n-au mai putut să-i alunge, pentru că cuvântul dat era cuvânt dat și au rămas acolo. Dacă nu veghem, dacă nu căutăm călăuzirea Domnului și nu trăim separați în gândire și faptă, atunci gabaoniții vor rămâne între noi, deși niciodată nu vor putea să fie ca noi. Ei nu vor putea niciodată să slujească spiritual. De ce? Pentru că n-au cum, dacă n-au daruri spirituale. Și când acceptăm compromisul acesta, mai vezi câte un gabaonit prin biserici. Dar și ce face? Ce făceau gabaoniți întotdeauna? Ce făceau ei? Scoteau apă și tăiau lemne. Ei nu pot cânta, ei nu se pot ruga, ei nu pot avea un cuvânt. Și până astăzi, frați și surori, gabaoniții atâta pot face. Scot apă și taie lemne. Domnul a îngăduit ca aceștia să rămână în mijlocul poporului, am spus în mesajul trecut, pentru ca aceștia să-L cunoască pe calea credinței, nu pe calea vicleniei. Dar de asemenea, când nu avem capacitatea de a-i cunoaște pe cei ce sunt copiii Domnului, de cei ce nu sunt, Dumnezeu îi lasă pe aceștia din urmă între noi, printre noi, ca să ne testeze și să ne maturizeze. Dumnezeu i-a lăsat în mijlocul lor ca să fie o lecție pentru ei și să nu mai repete aceeași greșeală. Gândiți-vă când vedeau un gabaonit printre ei. Tu ce ți-ai fi spus dacă era evreu? Când vedeau un gabaonit, că nu arată ca și tine, că nu este ca și tine. Ce te gândeai tu? Nu ziceai, uite, o singură dată n-am fost vigilenți. Și uite cum ne-am împestrițat poporul. Asta gândea fiecare evreu. Și de fapt Dumnezeu asta a vrut să vadă. Uite, stați printre noi. Ca să vezi ce se întâmplă dacă nu veghezi o dată, de două ori, de trei ori. Și până la urmă, poporul Domnului este ca și poporul care a ieșit din Egipt. Împreună cu poporul lui Israel, spune cronicarul, a ieșit o adunătură de oameni, de tot soiul, până în momentul în care vii la cruce. Suntem o adunătură de oameni. De la cruce încolo, suntem poporul răscumpărat al Lui. Slăvit să fie Domnul! Da! Dar odată răscumpărați, poporul Domnului trebuie să rămână așa. Noi nu puteam să ne adunăm împreună astfel de oameni. Pe noi Hristos ne-a adunat împreună. Dar datoria noastră este să ne asumăm responsabilitatea de a rămâne așa. Lucrul acesta se poate face prin vigilență, printr-o comunicare permanentă cu Dumnezeu și prin a ține la separare. Separare nu înseamnă călugărie, nu înseamnă fuga pe păduri. Dumnezeu ne vrea altfel, doar acolo unde există compromis moral. Nu că dacă nu, acum eu am învățat la biserică să fiu separat. Și când mă duc, nu mă mai duc cu mașina pe dreapta, mă duc pe stânga, că eu să fiu separat. Ar fi o greșeală fundamentală. Și ar fi ultima greșeală din viața ta pe care ai face-o. N-ai mai avea ocazia să faci altele. Separarea se cere însă acolo unde gândurile, faptele, purtarea, atitudinea celor din lume nu este conformă cu ceea ce spune Domnul. Acolo ni se cere să rămânem separați. Și ar trebui să ținem la statutul acesta. De ce predic așa? Pentru că mai nou există un asalt puternic și există această tendință de uniformizare, de a căuta mereu să spunem că între noi nu sunt diferențe, că toți credem în același Dumnezeu, că până la urmă toți ajungem acolo și așa mai departe. Astea sunt niște minciuni. Astea sunt niște minciuni pe care diavolul le scoate pe piață. Copiii lui Dumnezeu, mai ales într-un neam, într-o generație ca și cea de astăzi, trebuie să rămână un popor distinct. Să se vadă de la o poștă în vorbire, în purtare, în trăire. Că tu ești separat. Că tu ești de cealaltă parte. Că tu ești omul lui Dumnezeu. Că tu faci parte dintre copiii Domnului. Amin. Așa cum stăm, ne ducem înaintea Domnului și cei care doresc să-i spună Domnului, Doamne, eu aș vrea să fiu veghetor. Mi-este rușine să înțeleg că eu aș putea să fiu soldat în armata Ta și eu să dorm în post. Poate dorm de 10 ani, de 5 ani, cine știe de câți ani. Roagă-L pe Dumnezeu să te trezească, să fii un creștin vigilent. După aceea, cred că acum îți dai seama că dacă sunt o mulțime de situații în care ai intrat în viață nefavorabile, este pentru că n-ai întrebat pe Domnul. Frați și surori, să învățăm să-L întrebăm pe Domnul. astăzi îl putem întreba, consultând cuvântul. Avem conștiința noastră care este sub influența Duhului Sfânt. Avem frați și surori și putem beneficia de sfatul lor înțelept. Dar vă rog în numele Domnului, când luați decizii mari sau mici, întrebați-L pe Domnul. Dacă l-am întrebat pe Domnul, n-ar exista prietenii rupte, n-ar exista sentimente de dezamăgiri, n-ar exista relații de familie frânte, n-ar exista atâtea eșecuri dacă l-am întrebat pe Domnul. Roagă-te Domnului să pună în tine pasiune pentru a trăi separat. Și a nu vedea din lucrul acesta o habotnicie, ci a vedea bucuria chemării Domnului care și-a câștigat un popor care să fie a Lui.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș.